Έχουμε δύο λόγια προσευχής. Κύριε ο Θεός μας, είσαι ο μόνος που μπορείς να κάνεις την αύξηση μέσα στις καρδιές μας. Ο λόγος ο δικός σου ήδη σπάρηκε εδώ ανάμεσά μας και σπέρνεται και συνεχίζει να σπέρνεται. Αλλά εσύ μόνο μπορείς να κάνεις την αύξηση μέσα μας. Κάνε αυτόν το έργο μέσα στις καρδιές μας σήμερα το πρωί, Κύριε. Αμήν. Σήμερα το θέμα μας είναι ο αγρός του Θεού. Ο αγρός του Θεού και πώς εμείς οι πιστοί καλούμαστε να εργαστούμε μέσα σε αυτόν. Μιλάμε συχνά για το έργο του Θεού. Λέμε, ο Θεός με κάλεσε στο έργο του. Ή αυτόν είναι το έργο του Θεού. Ποιον αλήθεια είναι αυτό το έργο, πού αποσκοπεί, ποιος είναι που εργάζεται εκεί. Συχνά στη Βίβλο ο Θεός παρομοιάζεται με ένα γεωργό, ο οποίος έχει έναν αγρό ή έναν αμπελώνα. Τι είναι όμως που καλλιεργεί στον αμπελώνα του, στον αγρό του ο Θεός, ποια είναι η εισοδιά που περιμένει ο Θεός να θερήσει. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Πάμε να δούμε ποιος είναι ο αγρός του Θεού. Πάμε μαζί να ανοίξετε μαζί μου στην 1η Κορινθίους 3. Θα διαβάσουμε το εδάφιο 9. Να σας θυμίσω ότι το κεφάλαιο 3 στην προς Κορινθίους επιστολή ασχολείται ο Απόστολος Παύλος εδώ με μια διαμάχη που υπήρχε στην εκκλησία της Κορίνθου. Άρχισαν κάποιοι να λένε, εγώ είμαι του Απολλώ, εγώ είμαι του Παύλου. Άρχισαν να χωρίζουν την εκκλησία και να λένε διάφορα. Και τους λέει, τι είναι αυτά που λέτε. Η εκκλησία είναι του Θεού, δεν είναι του Παύλου, δεν είναι του Απολλώ. Τι είμαστε εμείς, εγώ και ο Παύλος, ο Απολλώ και ο Παύλος. Τι είμαστε. Και τους λέει στο εδάφιο 9, επειδή είμαστε συνεργοί του Θεού, εγώ και ο Απολλώς, λέει ο Παύλος. Εσείς είστε χωράφι του Θεού, οικοδομή του Θεού. Εσείς είστε ο αγρός του Θεού. Ο αγρός του Θεού, αδελφοί, είναι η εκκλησία του και δεν περιορίζεται στο χρόνο, όπως και ο Θεός μας δεν περιορίζεται στο χρόνο. Συμπεριλαμβάνει τους πιστούς που είναι εν ζωή, αλλά συμπεριλαμβάνει και τους πιστούς που πέθαναν και είναι στην αιωνιότητα μαζί με τον Θεό. Συμπεριλαμβάνει και τους πιστούς που θα πιστέψουν και ακόμα δεν τους γνωρίζουμε. Ο αγρός του Θεού έχει ένα δεν έχει κανένα συγκεκριμένο όνομα, δεν είναι μια συγκεκριμένη ιεραποστολή ή ένα δόγμα, δεν είναι κάποιον έθνος ή κάποια φυλή, δεν έχει κάποιο χρώμα ανθρώπινο. Ο αγρός λοιπόν του Θεού είναι όλοι οι πιστοί συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μας, αν έχουμε δώσει την καρδιά μας στον Ιησού Χριστό. Και μάλιστα το έργο που καλούμαστε να κάνουμε στον εαυτό μας είναι εξίσου σημαντικό με το έργο που καλούμαστε να κάνουμε μέσα στον αγρό του Θεού. Γιατί αν δεν χτίσουμε στον εαυτό μας πνευματικά, πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε μέσα στον αγρό του Θεού αγάπη και να στηρίξουμε τα αδέλφια μας. Πάμε όμως να δούμε τις τρεις κατηγορίες των πιστών μέσα στον αγρό του Θεού που ήδη αναφέραμε. Η πρώτη κατηγορία είναι, και μέσα από κάθε κατηγορία πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να μας μάθει κάποια μαθήματα. Κάτι θέλει να μας μάθει ο Θεός. Πάμε να δούμε τους πιστούς που είναι εν ζωή. Ποιοι είναι αυτοί? Πώς καταλαβαίνουμε τους αληθινούς πιστούς? Ο Θεός, αδελφοί, πουθενά μα πουθενά στη Βίβλο δεν μας καλεί να γίνουμε κριτές και να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε ο ένας την πίστη του άλλου όταν περνάει ο καθένας από τις δικές του κοιλάδες. Αντιθέτως, μας ξεκαθαρίζει ότι ο μόνος κριτής είναι ο Θεός. Και η κρίση θα γίνει μια συγκεκριμένη ημέρα στο μέλλον και θα κρίνει έθνη και λαούς. Αλλά είναι ένας ο κριτής. Αλλού μάλιστα μας προειδοποιεί ότι με το ίδιο μέτρο που κρίνουμε θα κριθούμε. Και ο λόγος που το κάνει αυτόν είναι για να μάθουμε να βλέπουμε με πολύ επιείκεια και αγάπη τα αδέλφια μας μέσα στον αγρόν του Θεού. Έχουμε χρέος να αγαπάμε τους πιστούς αδελφούς μας και να δεχόμαστε τη μαρτυρία της πίστης τους, ακόμα και αν η ζωή τους φαντάζει ανώριμη. Μπορεί να μην ανήκουν στην ίδια εκκλησία ή στο ίδιο δόγμα με μας. Μπορεί να μην έχουν τις ίδιες δογματικές πεπιθήσεις. Παρ' όλα αυτά έχουμε χρέος να πορευτούμε μαζί, να δουλέψουμε μαζί μέσα στον αγρόν του Θεού. Και αυτός είναι ο τρόπος, ο κύριος τρόπος, η μέθοδος του Θεού. Είναι η στάση της αγάπης που εμείς οι πιστοί θα δείξουμε μεταξύ μας, αυτή η στάση της αγάπης που θα δείξουμε εμείς οι πιστοί μεταξύ μας, είναι η μέθοδος του Θεού για να κάνει γνωστή την αγάπη Του στους απίστους. Αλλά όχι μόνο στους απίστους που θα γίνουν πιστοί, αλλά και στους απίστους που θα τον αρνηθούν μέχρι το τέλος. Και αυτό αν είναι θαυμάσιο. Ακόμα σε εκείνους που θα διαλέξουν μέχρι το τέλος να τον μισούν και θα πάνε στην κόλαση μια μέρα. Ακόμα και σε εκείνους θέλει αυτή η αγάπη να μεταδοθεί. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη 13:34. Κατά Ιωάννη 13:34. «Καινούργια εντολή σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως εγώ σας αγάπησα. Έτσι να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Από τούτο, θα γνωρίσουν ότι εσείς είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας προς τον άλλον». Και η αγάπη, αδελφοί, ξέρουμε ότι τα πάντα υπομένει, τα πάντα ανέχεται, τα πάντα περιμένει. Αδελφοί, είμαστε μεταξύ μας. Είμαστε ένα φυτό που μόλις ευλάστησε, διαφορετικό που ένα φυτό που ευλάστησε 10 χρόνια πριν. Θέλει υπομονή. Ένα φυτό βλασταίνει και γίνεται δέντρο μεγάλο πολύ γρήγορα. Άλλο φυτό βλασταίνει και μένει κοντό. Έχει διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το κάθε φυτό είναι σημαντικό για τον Θεό. Το κάθε διαφορετικό φυτό είναι σημαντικό για τον Θεό. Κάθε φυτό έχει τους δικούς του ρυθμούς ανάπτυξης. Το θέμα είναι ότι είμαστε στην ανάπτυξη όλοι. Δεν έχει κανένα από εμάς που τελείωσε η ανάπτυξή του. Άρα υπομονή ο ένας με τον άλλον. Αγάπη ο ένας με τον άλλον. Είμαστε μια οικογένεια. Η άλλη κατηγορία των πιστών μέσα στον αγρόν του Θεού είναι οι νεκροί. Κοιτάξτε τι λέει στην προς Εβραίους επιστολή 12:1. Προς Εβραίους 12:1. Στο 11ο κεφάλαιο περιγράφει τους ήρωες της πίστης και αραδιάζει ένα σωρό ήρωες της πίστης οι οποίοι έχουν όλοι πεθάνει. Και έρχεται στο 12ο εδάφιο, στο 1ο, και λέει: «Και εμείς λοιπόν, εμείς που είμαστε στη ζωή, καθώς είμαστε περικυκλωμένοι από ένα τόσο μεγάλο σύννεφο μαρτύρων, ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέπει και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνα που έχουμε μπροστά μας». Και αδελφοί, αυτοί οι μάρτυρες, αυτοί που έχουν πεθάνει και έχουν περάσει στην αιωνιότητα, περιγράφονται σαν να κάθονται σε μια κερκίδα πνευματική και μας παρακολουθούν. Παρακολουθούν τον αγρόν του Θεού και βλέπουν την ανάπτυξη. Είναι οι θεατές πλέον. Είναι σαν να οι πιστοί που έχουν περάσει στην αιωνιότητα είναι οι αόρατοι θεατές του δικού μας αγώνα. Πώς θα νιώθαμε, αλήθεια αδελφοί, αν ανοίγονταν τα μάτια μας και μπορούσαμε να τους δούμε. Θεατές. Ανθρώπους περνούν από το μυαλό μου, ανθρώπους που επέρασαν την εκκλησία. Ο κύριο Μπαρνάβα μας βλέπει μέσα σε εκείνη την κερκίδα και τόσους άλλους. Να μας βλέπουν, να παρακολουθούν τον αγώνα μας. να παθιάζονται μαζί μας. Να λένε, έλα, μπορείς, γιατί τα παρατάτε. Μην τα παρατάτε, μην τσακώνεστε μεταξύ σας, να είστε αγαπημένοι. Η πίστη. Άκου το πνεύμα, προσευχή σου. Έλα, σε περιμένουμε να έρθεις μια μέρα και εσύ πάνω στον ουρανό μαζί μας να γιορτάσουμε όλοι μαζί τον καρπό του αγρού του Θεού. Γιατί αυτοί που πέθανα είναι στη ζωή, στην αληθινή ζωή. Πιστεύω πως πολλές φορές στα γήπεδα ο αγώνας κρίνεται από την κερκίδα. Ο αγώνας, λένε, κρίνεται από την κερκίδα. Και είναι αλήθεια αυτό, αδελφοί. Όσοι από εμάς παίξαμε λίγο ποδόσφαιρο και είχαμε μια μικρή κερκίδα, 5 άτομα, 4 να φωνάζουν, έλα! Τα φτερά σου, τα πόδια σου κάνουν φτερά. Βάζεις τρίποντα ενώ δεν μπορούσες να πεταχτείς μέχρι το καλάθι. Παίρνεις άλλη δύναμη όταν έχεις κερκίδα. Η δικιά μας κερκίδα, αδελφοί, είναι πνευματική και πρέπει παρομοίως να την έχουμε υπόψη μας και από εκείνη την κερκίδα να παίρνουμε ενθάρρυνση, δύναμη, κουράγιο για να εργαζόμαστε με πολύ ζήλο και με πολύ πάθος μέσα στον αγρό του Θεού, μέσα στο οποίο μας εκάλεσε. Και μετά έχουμε την τρίτη κατηγορία που είναι η μελλοντική πιστή. Η μελλοντική πιστή. Αυτοί που ακόμα δεν έχουν πιστέψει. Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού στο κατά Ιωάννη 17:20. Είναι η προσευχή του Χριστού λίγο πριν πεθάνει. Εκεί τι λέει κατά Ιωάννη 17:20. Τι παρακαλά ο Ιησούς Χριστός. Λέει, δεν παρακαλώ μονάχα για αυτούς που ήδη πίστεψαν, αλλά και για εκείνους που θα πιστέψουν σε μένα διαμέσου του λόγου τους. Παρακαλούσε για αυτούς που ακόμα, να το πούμε, δεν είδεν. Ή τους είδεν, ο Χριστός είδεν, Θεός τους έβλεπε. Αλλά για αυτούς που εμείς τουλάχιστον δεν βλέπουμε. Άρα, αδελφοί, από τη δική μας σκοπιά, ποιοι είναι οι ανθρώποι για τους οποίους καλούμαστε να εργαστούμε μέσα στον αγρό του Θεού? Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως. Είναι όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως. Γιατί διαφορετικά θα είχαμε το Θεό να μας λέει, ξέρεις, εκείνοι που έχουν μαύρα ματιά και μεγάλο μουστάκι, αυτοί είναι οι που θα πιστέψουν, σε αυτούς να μιλάτε, σε αυτούς να κάνετε καλά έργα, στους άλλους αφήστε τους. Δεν έχουμε ιδέα ποιοι είναι αυτοί που θα πιστέψουν. Και είναι σκόπιμα που δεν έχουμε ιδέα ποιοι είναι που θα πιστέψουν. Γιατί αυτή η αγάπη του Χριστού πρέπει να δοθεί και σε αυτούς που δεν θα πιστέψουν, που θα κρατήσουν την απιστία τους μέχρι το τέλος. Εκείνη η αγάπη πρέπει να δοθεί και σε εκείνους. Η δικαιοσύνη και η αγάπη του Θεού, αδελφοί, δεν περιορίζεται μόνο στους πιστούς. Αγγίζει ακόμα και για αυτούς που θα επιλέξουν μέχρι το τέλος της ζωής τους να τον απαρνιούνται και οι οποίοι μια μέρα θα καταλήξουν στην κόλαση, μακριά από τον Θεό. Γι' αυτόν άλλωστε διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού ότι ο Θεός βρέχει σε δίκαιους και αδίκους. Ο Θεός, αδελφοί, επιτρέπει στα ζυζάνια να μεγαλώνουν στον αγρό του, έτσι. Αλλά δεν κάνει μόνο αυτό. Δεν τους επιτρέπει μόνο να μεγαλώνουν. Φροντίζει για αυτά. Φροντίζει για αυτά, για τις οικογένειες τους. Τους αγαπά. Τους δείχνει μάλιστα, θα τολμούσα να πω, την ίδια αγάπη και φροντίδα που δείχνει και σε αυτούς που πίστεψαν. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5.44. Κατά Ματθαίον 5.44. Εγώ όμως σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευλογείτε εκείνους που σας καταριώνται, να ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και να προσεύχεστε για εκείνους που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν, για τα ζυζάνια που μεγαλώνουν δίπλα σας. Για να γίνετε γη του Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς, επειδή Αυτός ανατέλει τον ίδιον του επάνω σε πονηρούς και αγαθούς και βρέθηκε επάνω σε δίκαιους και άδικους. Ο ίδιος, αδελφοί, ανατέλει και για τα ζυζάνια. Η βροχή δίνεται και για τα ζυζάνια. Αυτό που κερδίζουμε καθώς μπαίνουμε μέσα στον αγρόν του Θεού δεν είναι περισσότερη αγάπη. Δεν είναι περισσότερη αγάπη από το Θεό, από αυτήν που προσφέρει σε αυτούς που δεν έχουν πιστέψει. Ο Θεός δεν μπορεί να δώσει περισσότερη αγάπη από αυτήν που έχει ήδη δώσει. Και την έδωσε σε όλους, και σε πιστούς, αλλά και σε άπιστους, αφού πέθανε, λέει ο Λόγος του Θεού, για την αμαρτία όλου του κόσμου. Πλέρωσε και για την αμαρτία εκείνων που θα τον απαρνιούνται μέχρι το τέλος. Όλη τη διαφορά, αδελφοί, την κάνει η αποδοχή αυτής της αγάπης. Όταν ο άνθρωπος αποδέχεται αυτή την αγάπη, τότε από ζυζάνιο γίνεται ευλογημένο φυτό για τον Θεό. Τότε η αγάπη που δέχτηκε φυτρώνει μέσα του και τον κάνει νέο άνθρωπο. Η αγάπη αυτή του δίνει νέα ζωή. Άρα, αδελφοί, το ζυζάνιο παραμένει ζυζάνιο γιατί δεν αποδέχτηκε την αγάπη που του δόθηκε από το Θεό. Την ίδια αγάπη που την αποδέχτηκε ένας άλλος και έγινε έναν ευλογημένο φυτό. Εμείς καλούμαστε να δώσουμε την αγάπη που μας έδωσε ο Χριστός σε όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Και έτσι γινόμαστε γη του Πατέρα μας, ο οποίος δίνει την αγάπη του ακόμα και σε αυτούς που τον μισούν. Ένα σοβαρό μάθημα που έχουμε να μάθουμε από αυτή την κατηγορία των πιστών που ακόμα δεν έχουν έρθει μέσα στην οικογένειά μας, αλλά είναι να έρθουν τους μελλοντικούς. Και ας πάρουμε το παράδειγμα του Χριστού καθώς ήταν κάτω εδώ στη γη. Εμείς οι χριστιανοί πολλές φορές βλέπουμε τους άλλους ως τους απ' έξω. Καμιά φορά βλέπουμε ως τους απ' έξω ακόμα και αυτούς που δεν είναι στην εκκλησία μας, αλλά είναι σε μια άλλη εκκλησία. Και αυτούς τους βλέπουμε ως τους απ' έξω. Μέγα λάθος, καλά εκείνο δεν το συζητάμε. Αλλά δεν μπορούμε να βλέπουμε ως τους απ' έξω τους άπιστους. Έπρεπε να τους βλέπουμε σαν τους δυνητικά από μέσα. Δυνητικά από μέσα. Δηλαδή είναι αυτοί που μπορεί να είναι από μέσα. Και ακόμα δεν έγιναν. Βλέπουμε την αμαρτία τους στη ζωή τους και τους καταδικάζουμε γρήγορα. Ή γρήγορα συμπεραίνουμε πως θερίζουν τις συνέπειες της αμαρτίας τους. Ο Χριστός όμως, αδελφοί, δεν εργάστηκε έτσι μέσα στον αγρόν του. Γιατί ονομάστηκε φίλος τελώνων και αμαρτωλών? Διότι τους συμπαθούσε, διότι τους πλαχνιζόταν. Προσκάλεσε κοντά του όλους τους κουρασμένους, λέει, ελάτε κοντά μου όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Με τι ήταν κουρασμένοι και φορτωμένοι? Με τα βάρη της αμαρτίας, την οποία απεχθανόμαστε και την οποία και ο Θεός απεχθάνεται. Αλλά άλλο να βλέπεις τον άνθρωπο και άλλο να βλέπεις την αμαρτία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όταν βλέπουμε τον άνθρωπο μέσα στην αμαρτία, πρέπει να ξεχωρίζουμε τον άνθρωπο από την αμαρτία, αδελφοί. Και να τον βλέπουμε ως τον δυνητικά από μέσα. Ο Χριστός δεν ήρθε να γιατρέψει τους υγιείς, όπως έλεγε, ήρθε να γιατρέψει τους αρρώστους. Πώς άραγε βλέπουμε εμείς τους απίστους που μας περιτριγυρίζουν, αδελφοί? Είναι μήπως καμιά απειλή για μας? Είναι απειλή? Μας προκαλούν φόβο? Μας προκαλούν απέχθεια λόγω της αμαρτίας τους? Ίσως θα έπρεπε να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τους ανθρώπους γύρω μας. Ένα άλλο μάθημα που θα ήθελα έτσι λίγο σήμερα να δούμε καθώς μελετούμε τον αγρόν του Θεού είναι ότι ο αγρός του Θεού είναι του Θεού. Ο αγρός του Θεού είναι η διοκτησία του Θεού. Είναι η περιουσία του Θεού. Γιατί έτσι περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο αγρός του Θεού δεν είναι δικός μας. Γι' αυτόν όταν εργαζόμαστε σε αυτόν τον αγρό, να μην ξεχνάμε ποιος είναι ο γεωργός και από πού παίρνουμε οδηγίες. Ιδιαίτερα όταν παίρνουμε καθήκοντα και εξουσία μέσα στην Εκκλησία. Από πού παίρνουμε οδηγίες. Τις οδηγίες πρέπει να παίρνουμε από τον γεωργό του οποίου ανήκει ο αγρός. Αυτός είναι ο υπεύθυνος της καλλιέργειας. Από αυτόν πρέπει να ακούμε και να εκτελούμε. Διαβάζουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 6:20. Κοιτάξτε τι λέει εδώ, ενδιαφέρον. Δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Σας αγόρασε ο Θεός πληρώνοντας το τίμημα. Το Θεό λοιπόν να δοξάσετε με το σώμα σας και με το πνεύμα σας που ανήκουν σε Εκείνον. Άρα δεν μας ανήκουμε. Του ανήκουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε απλά διαχειριστές του σώματός μας και του πνεύματός μας. Δεν είναι η ιδιοκτησία μας το ίδιο μας το σώμα. Πόσο μάλλον το σώμα της Εκκλησίας του Θεού. Μπήκαμε στον αγρόν του Θεού, ο οποίος είναι αποκλειστικά δικός του. Κοιτάξτε τι λέει στους ηγέτες. Κοιτάξτε τι λέει στους προϊσταμένους μέσα στην Εκκλησία ο Θεός. Πράξεις 20:28. Προσέχετε λοιπόν τον εαυτό σας, λέει στους προϊστάμενους, όποια και είναι η θέση της εξουσίας που μπορεί να έχουμε μέσα στην Εκκλησία ή μέσα στον αγρόν του Θεού, προσέξτε λέει τον εαυτό σας. Γιατί τους λέει να προσέχουν τον εαυτό τους? Γιατί κατά πόσον πάει ο εαυτός τους, θα είναι και το πώς θα μπορούν να βοηθήσουν τους άλλους. Αν δεν δουλέψουμε τον εαυτό τους, δεν μπορούν να βοηθήσουν τους άλλους. Προσέξτε λοιπόν τον εαυτό σας και όλον το πίμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επίσκοπους, για να ποιμάνετε την Εκκλησία του Κυρίου του Θεού, που την έκανε δική του με το αίμα του. Η Εκκλησία έγινε δικιά του με μεγάλον κόστος, αδελφοί. Μεγάλον κόστος πλέρωσε ο Θεός για να την κάνει δικιά του. Είναι το αίμα του με το οποίο μας καθάρισε και μας συμφιλίωσε με το Θεό που πλήρωσε για να μας κάνει ιδιοκτησία του Θεού. Και αν είμαστε ιδιοκτησία του, γιατί βλέπουμε το έργο που μας χαρίζει να κάνουμε σαν δικιά μας ιδιοκτησία? Αν καταλάβουμε ότι με το συγκεκριμένο έργο που μας καλεί ο Θεός να κάνουμε, δεν μας κάνει ιδιοκτήτες, απλά μας κάνει διαχειριστές μέσα στον αγρόν του και μάλιστα μιας περιοχής μέσα στον αγρόν του, και αν αναλογιστούμε ότι ο Θεός δεν έχει χρόνο, είναι μιας περιοχής μέσα στον αγρόν του και μέσα στον χρόνο, σκεφτείτε τώρα, όλους τους αιώνες η Εκκλησία. Αν σκεφτούμε μόνο σήμερα που ζούμε την Εκκλησία μας, θα πούμε δεν είναι ένα τίποτα μπροστά στην Εκκλησία του Θεού. Σκεφτείτε μέσα στους αιώνες. Και αν καταλάβουμε ότι είμαστε ένα κομμάτι μιας πολύ μεγαλύτερης εικόνας, που είναι όλη η ιδιοκτησία του Θεού, τότε θα είμαστε ελεύθεροι να υπηρετήσουμε και να εργαστούμε με ταπεινότητα και με πολύ αγάπη μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Ο αγρός του, αδελφοί, είναι δικιά του ιδιοκτησία. Πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε και τη μέθοδο που καλλιεργεί ο Θεός. Καταρχήν ο Θεός είναι στην ανθρωποκαλλιέργεια, να το καταλάβαμε, έτσι. Δεν κάνει, ξέρω εγώ, ντοματοκαλλιέργεια. Κάνει ανθρωποκαλλιέργεια. Αν είχα να δώσω έναν όνομα στην ανθρωποκαλλιέργεια που κάνει ο Θεός, στη μέθοδο που χρησιμοποιεί ο Θεός, θα την ονόμαζα πνευματική οργανική βιοκαλλιέργεια. Οργανική, και αυτές οι λέξεις είναι και στα αγγλικά, έτσι, και τις χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος. Οργανική. Οργανική από τη λέξη όργανο, που σημαίνει ότι κάποιος επιτελεί έργο. Κάποιος ή κάτι επιτελεί έργο. Και βίο καλλιέργεια, από το βίος, από την ελληνική λέξη βίος, που σημαίνει ζωή. Άρα ο Θεός κάνει πνευματική, οργανική βιοκαλλιέργεια, που είναι ουσιαστικά τι είναι. Είναι ένα έργο, το έργο του Θεού, που παράγει ζωή. Πλήρη ζωή. Αιώνια ζωή. Τέλεια ζωή. Ποιος όμως, αδελφοί, καλείται να επιτελέσει αυτόν το έργο? Η αλήθεια είναι ότι το πιο εύκολο θα ήταν να έκαμνε ο Θεός όλο το έργο. Γιατί αυτός είναι η πηγή της ζωής και δεν θα κάνει κανένα λάθος. Ποιος είναι όμως που επιτελεί αυτόν το έργο? Παρόλο που ο Θεός είναι η πηγή της ζωής, παράδοξα θα έλεγε κανείς, επιλέγει να κάνει, να καλεί εργάτες, λέει προσευχηθείτε ο Πατέρας να καλέσει εργάτες των αγρών του, λέει ο Χριστός. Άρα ο Θεός καλεί εργάτες των αγρών του, ενώ θα μπορούσε πολύ πιο αποτελεσματικά να κάνει το έργο μόνος του. Ο λόγος, αδελφοί, που ο Θεός το κάνει αυτόν, είναι γιατί απολαμβάνει να εργάζεται μαζί με τα παιδιά του. Το απολαμβάνει. Κοιτάξτε τι μου έγραψε προχθές. Εν τω μεταξύ ήταν τυχαίο, μου ξανάφεραν ο Χρήστος και η Δανάη προχθές έκαναν, κάτι έκαναν το πρωί, δεν κατάλαβα, ξανάγραφαν κάτι πάνω στις κάρτες που έκαναν τότε για τη γιορτή του πατέρα. Και μου ξαναφέρνουν εχθές που ήταν να κάνω το μάθημα, μου ξαναφέρνουν τις κάρτες και διαβάζω και μέσα στις κάρτες κάτι που μου είχαν γράψει. Κάτι που μου είχαν γράψει. Κοιτάξτε τι μου είχαν γράψει. Το πιο ωραίο που μας προσφέρεις είναι ο χρόνος που έχω μαζί σου όταν κάνουμε μαζί δουλειές. Wow, λέω. Γι' αυτόν ο Θεός θέλει να κάνουμε μαζί δουλειά μες στον αγρό του. Γιατί το απολαμβάνει. Γιατί το απολαμβάνει. Είναι απλό. Παρόλο που είναι ατελής ο τρόπος που εμείς θα δουλέψουμε, το απολαμβάνει. Ο δεύτερος και εξίσου σημαντικός λόγος είναι ότι θέλει να μας κάνει να εργαζόμαστε με αγάπη. Γιατί ο ίδιος του είναι αγάπη. Κοιτάξτε ένα παράδειγμα μέσα από την καθημερινή μας ζωή. Και το έχουμε ζήσει παραπάνω που έχουμε παιδιά. Σίγουρα είναι πιο εύκολο η μητέρα να μπορεί να καθαρίσει πολύ πιο εύκολα το τραπέζι ή να πλύνει τα πιάτα χωρίς τη βοήθεια των μικρών παιδιών της, έτσι δεν είναι? Γιατί να μπει στην επίπονη διαδικασία να βάλει τα παιδιά της να το κάνουν? Δοκιμάσατε καμιά φορά τι γίνεται μες στην κουζίνα? Πάει να πλύνει τα πιάτα, μια λάντα που λέμε εμείς, κάτω από τον νεροχύτη. Γιατί να προσπαθήσει να το κάνει η μάνα αυτό το πράγμα? Πιάτα ενδεχομένως να σπάσουν, ζημιές θα γίνουν και τελικά θα χρειαστεί να κουραστεί πολύ περισσότερο από ό,τι αν έκανε τις δουλειές μόνη της. Βάζοντας όμως το παιδί της η μητέρα να δουλέψει, το βοηθά να οριμάσει, να σταθεί στη ζωή, να γίνει σωστός άνθρωπος. Το μαθαίνει αγάπη, γιατί η αγάπη θέλει θυσία και θέλει κόπο. Ο Θεός θέλει τα παιδιά του να αυξηθούν, να δυναμώσουν στην αγάπη και να φέρουν καρπό στον αγρόν του. Όταν τους εμπιστεύεται τον αγρόν του, αυτόν κάνει αδελφοί, μας εμπιστεύεται τον αγρόν του, ό,τι πιο πολύτιμο έχει, μας το εμπιστεύεται. Όταν μας εμπιστεύεται τον αγρόν του, μας δείχνει αγάπη και πίστη, αν μπορούμε να τολμούμε να το παραλληλήσουμε όπως την πίστη που δείχνει μια μάνα στα παιδιά της με την κουζίνα της. Τους την εμπιστεύεται. Ο Θεός γνωρίζει ότι θα γίνουν λάθη. Περιμένει ζημιές. Αλλά η όλη διαδικασία και η μέθοδος του αποσκοπούν στην αύξηση τη δική μας, αδελφοί. Όλα γίνονται για μας. Όλα γίνονται από αγάπη για μας. Τι συμπεραίνουμε, αδελφοί, και τι μαθαίνουμε? Ότι το έργο του Θεού συμπεραίνουμε ότι είναι ένα σπουδαίο προνόμιο για τον πιστό. Δεν είναι καθήκον. Δεν είναι υποχρέωση. Είναι προνόμιο, είναι χαρά μας, είναι τιμή μας, είναι ό,τι πιο ωφέλιμο για την πνευματική μας υγεία. Ό,τι πιο ωφέλιμο. Δεν κάνουμε χάρη στο Θεό όταν εργαζόμαστε στον αγρόν Του. Αυτόν το κάνω για το Θεό. Δεν κάνεις τίποτα για το Θεό. Για τον εαυτό σου το κάνεις, αν το κάνεις με αγάπη για το Θεό. Τον εαυτό σου χτίζεις. Όχι. Δεν κάνουμε χάρη στο Θεό, αδελφοί, όταν εργαζόμαστε στον αγρόν Του. Αντίθετα, Αυτός μας δίνει χάρη να μπορέσουμε να εργαστούμε σωστά, γιατί διαφορετικά το έργο που θα κάνουμε μέσα στον αγρόν του Θεού θα καεί. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Αν δεν μας δώσει χάρη, αν δεν μας δώσει οδηγία, αν δεν μας δώσει από την αγάπη Του για να δώσουμε αγάπη, αλλά δίνουμε κάτι άλλο που είναι έργο, αλλά δεν είναι το έργο του Θεού, το έργο μας θα καεί, παρόλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον αγρόν του Θεού. Τέλος, αδελφοί, ο Θεός χρησιμοποιεί έναν είδος, μια μέθοδο βιοκαλλιέργειας που χρησιμοποιείται και σήμερα στη βιοκαλλιέργεια από τους βιοκαλλιεργητές. Λέγεται companion planning. Το έχω ψάξει μέσα στο ίντερνετ και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και το χρησιμοποιούν σήμερα οι βιοκαλλιεργητές. Στη δεντροκαλλιέργεια, και σας μεταφράζω έτσι όπως το πήρα στα αγγλικά και το μετάφρασα, λέει, στη δεντροκαλλιέργεια και στον κήπο οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι ορισμένοι συνδυασμοί φυτών έχουν εξαιρετικές έως και μυστηριώδεις, τις αποκαλούν ήδη τους οι επιστήμονες, δυνατότητες για να βοηθήσουν το έναν το άλλον να μεγαλώσει και να δυναμώσει. Ψηλά φυτά, λέει, παραδείγματος χάρη, δίνουν σκιά σε φυτά πιο ευαίσθητα στον ήλιο, ενώ άλλα αποθούν μικροοργανισμούς και έντομα βλαβερά και επικίνδυνα σε κάποια πιο ευαίσθητα είδη φυτών. Αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιεί ο Θεός μέσα στην καλλιέργεια Του και λέγεται αδελφική βιοκαλλιέργεια. Με τον ίδιο τρόπο ο Θεός καλλιεργεί το δικό Του αργό, το αγρό. Σκορπάει αγάπη σε όλους όσους είναι έτοιμοι να τη δεχτούν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όσοι δέχονται αυτή την αγάπη, γίνονται companion plants, αδελφικά φυτά. Σκορπούν αγάπη και αυτοί με τη σειρά τους, στους άλλους γύρω του, ώστε και οι άλλοι να γνωρίσουν την αγάπη του Θεού και να γίνουν και αυτοί companion plants, αδελφικά φυτά. Και τι γίνεται, απλώνουν τον ίσκιο τους σε άλλα φυτά που χρειάζονται ίσιο ή διώχνουν τα κακά έντομα ή οτιδήποτε κακό από τα πιο ευαίσθητα για να προχωρήσει η βιοκαλλιέργεια χωρίς φάρμακα που δεν τα χρειάζεται ο άγρος του Θεού. Σκοπός σε όλα αυτά είναι από όλους τους ανθρώπους που δέχτηκαν την αγάπη του Θεού, ο Θεός να θερήσει έργα αγάπης. Ο σκοπός, ο καρπός, αδελφοί, των αγρών του Θεού είναι τα έργα αγάπης. Και έτσι ο Θεός σκορπάει αγάπη και περιμένει να θερήσει κι άλλη αγάπη, καθώς αυτή η αγάπη θα πολλαπλασιάζεται. Στόχος και αποδέχτης αυτής της αγάπης είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος καλείται να παράγει αγάπη, ώστε η αγάπη αυτή να είναι ένας κύκλος που να μην τελειώνει ποτέ, να είναι ασταμάτητα και να φουντώνει και να φουντώνει και να φουντώνει. Τέλος, αδελφοί, ας δούμε και τον καρπόν που είπαμε ότι είναι η αγάπη. Αλλά κάποιες φορές εμείς οι πιστοί το συσχετίζουμε τον καρπόν του Θεού με τους πιστούς που αναγεννιούνται. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και αυτοί είναι φυτά μέσα στον αγρόν του Θεού. Και αυτοί είναι φυτά που καλούνται να κάνουν καρπό. Δεν είναι ο ίδιος τους ο καρπός. Το φυτό καλείται να παράγει καρπόν, αλλά δεν είναι το ίδιο του ο καρπός. Ποιος είναι λοιπόν η πηγή της ζωής? Αυτός δεν είναι άλλος από τον Θεό. Κοιτάξτε τι λέει στην 1 Κορινθίους 3:6, λίγο πριν από το 3:9 που διαβάσαμε στην αρχή. «Εγώ φύτεψα», λέει ο Παύλος. «Εγώ φύτεψα». Ο Απολλός πότισε, ο Θεός αύξησε. ώστε ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι, ούτε αυτός που ποτίζει είναι κάτι, αλλά ο Θεός είναι τα πάντα, ο οποίος κάνει την αύξηση. Αυτή είναι η στάση μας μέσα στον αγρό του Θεού. Ο Θεός δίνει το σπόρο του που είναι ο λόγος του, δηλαδή ο ίδιος το Υιός, που καθώς φυτεύεται στις καρδιές των ανθρώπων, προσφέρει την άπειρη αγάπη του Θεού στους ανθρώπους. Η αναγέννηση του σπόρου και η αύξηση του σπόρου είναι δουλειά του Θεού. Εμάς μας έχει εμπιστευτεί το φύτεμα και το πότισμα. Αμήν.
Αμήν.
Στον κήπο μου, αδελφοί, στην πίσω αυλή έχουμε γρασίδι. Μια πονεμένη ιστορία. Φροντίζουμε να το περιποιούμαστε ολόχρονα και πραγματικά το χαιρόμαστε όσον καιρό είναι καλά και εμείς και τα παιδιά της γειτονιάς και το απολαμβάνουμε. Τυχαίνει όμως πολλές φορές, ο Κώστας γελάει εκεί πίσω, τυχαίνει πολλές φορές να μην πηγαίνει πολύ καλά το γρασίδι μας, ιδιαίτερα κατά τους μήνες του Αυγούστου. Και εμείς λείπουμε, είμαστε στην Ελλάδα και το βλέπω από την κάμερα και αρχίζω να λιώνω. Κάποια κομμάτια του μαραίνονται, πιάνει αρρώστιες. Μάλιστα, δύο φορές από τον καιρό που το φύτεψα, και έχει χρόνια που το φύτεψα, χρειάστηκε να πάω να το ξεριζώσω εντελώς και να το ξαναφυτέψω. Δύο φορές. Εκεί να δείτε με τι υπομονή το έκανα. Ειρωνικά το λέω. Ομολογουμένως, μπήκα αρκετές φορές στον πειρασμό να το καταργήσω τελείως. Μάλιστα, πολλοί μου είπαν, κατάργηστο να ησυχάσεις. Σκεφτείτε, όμως, πώς βλέπει ο Θεός το δικό του αγρό για τον οποίο δεν έβαλε ένα αυτόματο πότισμα όπως έβαλα εγώ, αλλά τον πότισε με το αίμα του γιού του. Σκεφτείτε πώς βλέπει ο Θεός τον αγρό του όταν στην προς Κορινθίους επιστολή ξεκινά και τους λέει «Έπρεπε να σας ταΐζω κρέας, αλλά ακόμα σας δίνω γάλα». «Σας μιλώ σαν να μην έχετε το Πνεύμα του Θεού μέσα σας», τους λέει ο Παύλος. Ξηραμένο χωράφι. Το βλέπει και είναι έτοιμο να διαλυθεί εντελώς. Με τι στεναχώρια το βλέπει ο Θεός. Αδελφοί, ας τιμήσουμε το αίμα με το οποίο ποτιστήκαμε και ας σηκωθούμε με βλάβια να εργαστούμε με πίστη και αγάπη μέσα στον αγρό του καλού μας Θεού. Αμήν.